Dawkom għal programm ieħor mill-kulleġġ. Programm imtella mill-Junior College u mirat lejn ġenituri, studenti u daw kollha interessati f'dak kollu li niddiskutu fuq din it-tranzizzjoni partikolari ħafna fil-ħajja tal-student. Miegħi Suzanne u bħal soltu.
Aw jien Roberto.
Kif aħna Roberto?
Tajjeb ħafna, qed joqrob żmien il-mili.
Iva. Mhux
joqrob qegħdin żmien il-mili.
Wasal, wasal issa. U tajjeb nispera l-semmija tagħna. Edin uħossu dan l-spirtu tal-miliet, ħana jidwa kifini, emmin uħobbu u emmin le. Iġifiri.
Zmin favorit, jaġobni.
Tijek favorit, jina għafimni, muxi favorit, ma nħu gosta x-tinaqat il-familja.
Eħe, kunem miktar
opportunita. Kunem miktar opportunita li t-qattam għal-familja. Iva.
Ekku, u ħana fl-spirtu tal-miliet u kol, flok sidinna persuna.
Sidinna t-ni.
Għanna t-ni, l-lum għanna. Xorta n-nexxin.
U fil-fatt u koll, fl-spirtu tal-miliet, mis-sidin tagħna ma' mill-Aġenzija Żgħażagħ li jagħmlu ħafna u ħafna ġid maż-żgħażagħ tagħna, mal-istudenti tagħna, aħna naħseb ikolna numru mhux naħseb sena kollha kuntatt mal-Aġenzija.
Bħalissa darba fix-xahar qed ikolna attività flimkien u dak il-minimu qis u x'imbagħad ikun hemm affarijiet oħra li jagħtu u naħdmu flimkien da u ġieli anki l-istudenti tagħna jingħaqdu f'inizjattivi u opportunitajiet li joffru l-Aġenzija Żgħażagħ.
Tajjeb, kif dejjem ngħidu Roberto, aħna ara llum qed lek Roberto mhux Roberta, l-aħħar darba qed tgħu Roberta. Ma aw tajba kienet.
Tajba.
Ħarġet tajba. All right.
Imma mhux vera.
Qegħdin niskopru kif ħiliet li wieħed jikseb suġġetti karrieri differenti, esperjenzi barra mill-karriera, jiġu jużawhom fil-futur tagħhom. Jiġifieri xi kultant karriera ma tkunx lineari, studju ma jkunx lineari, tibda ħaġa tkompli oħra terġa' imma qatt buħela ta' ħin.
U dik li nibqa' nfakkar lin-nies ukoll mhux dik biss, imma anki lilin mill-iskola, mill-klassi. Meta ninvolvu ruħna fi gruppi faqdiet, anki morna minnaf morna rawreċta jew tħanna f'ambjent differenti, dak dejjem jista' jgħinna niskopru affarijiet li aħna jista' jkun jinteressawna li forsi aħna tajbin fihom u għalfejn le forsi l-qudiem tkun triq li nażlu għal ħajjitna.
Daqseku, mela, ħan introduċu għax isna ħan nibqgħu għaddejjena ħana, inti tgħid ħafna.
Jienu.
Iva inti. Mela, ma għandna lil Maria Carmela Borċ li hija manager fl-Aġenzija Żgħażagħ fil-fatt. Kienet hawnhekk f'sensiela oħra għax tkellimna fuq il-servizzi tal-Aġenzija. U għandna magħna wkoll lil Laura Camilleri li hija youth worker. Nilqgħukom kif intom?
Insabu tajbin, grazzi nsellmu lill-udjenza wkoll ta' dan il-programm.
Anke jien urrejt naqċitata.
Ma tibżax ta' hawnhekk mhux rilek staħna.
Għall-ħbieb qegħdin.
Għall-ħbieb. Tajjeb, mela aħna nixtiequ l-ewwel qed naraw it-traġitt tagħkom personali. Fil-studju, karriera. Mbagħad nitkellmu wkoll fuq il-ħiliet u l-Aġenzija Żgħażagħ ukoll. Mela, fakkarna ftit, Marija, minn fejn bdejt inti?
Illum qiegħda manager fid-dar l-Aġenzija Żgħażagħ.
Ekku, meta kelli 16 sena l-għażla wara li għamilt low level jien għamilta biex imur vocational education u ħadd kors dak iż-żmien l-iskola Carmen Carbonaro.
Ok.
Segwejt raġitt tal-tliet snin bħala beautician. Ġifieri ħdem, għamilt il-kors u ħdimt għal-beautician. Ovvjament hemmhekk kienet xi ħaġa li mill-bank tal-iskola fuq kważi l-post tax-xogħol kienet xi ħaġa
overwhelming naħseb.
Overwhelming fis-sens li f'daqqa waħda tinduna li fil-ħajja m'intix biss xi ħadd li tirċievi, ma f'daqqa waħda xi ħadd li titkun aġent u xi ħadd li trid tagħti u xi ħadd li għandek b'xi mod ħafna iktar aġenzija u responsabilità. Wara hemmhekk jiena dħalt Junior College kelli 19-20 sena.
Jiġifieri ma xtaqx tkompli?
Dak iż-żmien l-idea kienet li jiena inżib beautician u għamilta l-tliet snin full time. Ma kienet xi ħaġa li xtaqt ħafna nagħmel fil-verità x-xogħol kien joġobni, minn hemmhekk gwadanjajt ħafna li x'tallimt client relations. Tallimt li jrid tipprepara ambjent għal dak li tkun ħad tagħmel. Affarijiet sempliċi bħal tirrispondi t-telefon.
Bela.
Imma nitqux. Dak iż-żmien qas mobile fil-verità kienet konna dna nibdew bil-mobiles, it-telefon sin niftakru għadu dieħel id-dar, m'għandix 60 sena ma jinniftakar is-setta t-telefon għadu dieħel. U kollox kien għadu qisu ma kienx.
Kollox irid jinvolvi training, anke sempliċi.
Kollox irid jinvolvi training, anke kif tieħu appuntament fuq telefon, kif tirrispondi n-nies li tirrispondi bil-ħlewwa mhux tirrispondi. Awa rajt għandek bżonn. U naħseb li dawk huma affarijiet żgħar li l-qudiem sibthom f'xogħlijiet oħrajn li għamilt. Meta nħares lura.
Eżatt. Imma tal Junior College?
Bħatħal Junior College minn hemmhekk darba oħra mort fuq il-post għax-xogħol. Għamilt bdejt naħdem bħala LSC l-lum ngħidula Learning Support.
U Junior College, x istudjajt bħala suġġetti?
Ingliż u Home Economics A-Levels.
All right.
Ovvjament kont konxja li ma komplejx fuq il-linja akademika, allura il-home economics kien xi ħaġa li jiena fil-kors ta' beautician ħadimt ħafna fuq nutrition. Allura kont komda nitgħallem fuq dak is-suġġett għax ħassejt li bqajt fil-comfort zone, ovvjament ftaħt fuq affarijiet oħrajn ma kien hemm xi ħaġa li bqajt nistudja u l-Ingliż dejjem bqajt naqra. U allura kelli tama kbira li nerġa' nsib ruħi mingħajr ħafna diffikulta fuq il-bank tal-iskola. Wara l-Junior College mart naħdem kienu skejli sekondarji tal-gvern, l-istudenti li kienu fil-klassi li fejn kont naħdem jiena kienu daqsija żgħir.
Okej.
Kien hemm 8 snin differenza. U xi sentejn wara hemmhekk bdejt l-ewwel kors l-università fil-Youth Studies. Tajjeb ngħid li dak iż-żmien u naħseb li s-sitwazzjoni ma nbidlitx daqshekk illum il-ġurnata, l-università il-Youth Studies kien wieħed minn xi tliet korsijiet li wieħed seta' jarruola lilu nnifsu fih bħala studenta filgħaxija.
Okej.
Dik tiffaċilita ovvjament l-aċċess għal ċertu studji.
Ekku, jiġifieri u kien xi ħaġa importanti li jiena stajt inkompli fuq id-dinja. Fid-dinja tax-xogħol u għalija id-dinja tax-xogħol dejjem tatni dinjità u sens ta' skop.
Dik importanti.
U xi ħaġa li inti tista' tagħti kontribut fiha, però fl-istess ħin dejjem xtaqt li nkompli niżviluppa u nibni u nitgħallem flimkien mat-tagħlim li kien għaddej fuq il-post tax-xogħol. U wieħed isostni lill-ieħor.
Konsensasik mill-Junior College Home Economics A level mbagħad mort LSC, mbagħad tajjart għal kors tal-Youth Work. X'kienet x'nibtet dil-interess? Kellek forsi kont involuta f'xi għaqda jew forsi l-fatt li kellek fuq iż-żgħar ukoll.
LSC naħseb.
Minn banda kien hemm l-idea li jiena kelli kurzita kif nista' nirrelata aħjar ma' żgħażagħ żgħar. Minnaħa l-oħra kienet innuqqas ta' għażla kbira li kien hemm l-università.
All-evening courses.
All-evening courses, jiġifieri aħna kien hemm għażla bejn youth studies, bejn affarijiet relatati ma' theology, jew library studies. Meta rajt jiena tipo bejn dawn l-għażliet fejn xtaqt nistudja, ovvjament il-fatt li kont qiegħda naħdem fl-iskejjel kont aktar miġbuda lej suġġetti forsi ta' psikoloġija, suġġetti biex nifhem aktar in-nies li kont qed naħdem magħhom u l-ambjent li naħdem fih.
U dan huwa eżempju wkoll li dik hija l-ħajja. Xi kultant tkun trid xi ħaġa, però heq ma tkunx available, tagħmel xi ħaġa u mbagħad tispiċċa tkun il-karriera tiegħek u mdalla tkun ħadd dik it-triq. Imma anke l-istudenti tagħna tajjeb li ngħidulhom li mhux kollox dejjem jiġi kif tixtieq inti. Jew meta tixtieq u mhux il-kors ma jiftaħx meta trid inti, ġifieri daw affarijiet li jiġru. Vera. Tajjeb. Laura. Għax Laura, edha
kwieta
kwieta u naqra eċċetata m'għandik xalfejn. Laura, inti minn fejn bdejt?
Jiena minn fejn bdejt, jiena ta' 16-il sena l-iskola ma ridtx inkompliha, allura eżamijiet ma ġibt xejn. Il-mammi dak iż-żmien kienet tgħidli la ma tridx tkompli trid toħroġ taħdem għax imux ħantik flus, allura kelli bil-fors immur naħdem. Għamilt xi trajjils ta' tliet insomma żewġ tipi ta' xogħlijiet forsi għamilt ġurnata chambermaid dak iż-żmien. U ma rġajtx mort iktar. U mort għamil t-lettijim ġo fabrika dak iż-żmien kienet il-medwer. U kienet itini training biex ma nqattax drappijiet ovvjament fuq il-karti u dejjem qatta nqatta. U jiena ħija sa ma tagħmilx għalik. Ma tagħmilx ġob
ninfidi
eħe. U qed lu mhux ħanerġi iktar. U mbagħad spiċċajt ruħi il-Playmobil ġo fabrika. U minn hemmhekk għamil 27 years.
Okej.
Pero, meta kelli 27, jisni bdejt nejt nishtiqna meċi ħagħuħra fħajti, pa speċi ħanibqa ek, operator, indur mal-magna, naqlan wahal. Production. Imbat minn emmek, għaluli, mxol stess, għaluli jekk rridx naplika l-machine setter, u applikajt, u il-ħat mexin setter emmek stess, ġifri xorta kon fuq production, kelli l-magni, ma konx jiena l-qotin waħalun
unna. Xorta, dejt mexja l-qoddim, ġifri inti dejjem għalek importanti, tkun fej tkun dejjem tara kif ħatim xan kapaz zej l-qoddim, proset.
Imma, weħilt f'biċċa, l-istess ta' 27, meta bdejt nejt jiena ħanibqa hekk, qed tgħid nibda nagħmel xi eżami, kull sena nagħmel O-level. U kont ġibt l-Ingliż, Malti u Taljan dak iż-żmien.
U kemm kellek żmien hawnhekk?
27 ma domt tal.
Iva, ma.
Bejn ikollok fażijiet fil-ħajja li nqalgħulek xi problemi jew ikollok tiegħek.
Mara kemm vera mhux tard, qatt mhux tard.
Le mhux tard qatt. U mbagħad jiena involuta wkoll fil-komunità bħal-volontarjat u hekk u kont mort għamilt xi żmien il-Kenja. Tliet ġimgħat kollox insomma u bdejt tagħmilha ma' nies differenti kont mort waħdi ma taf il-ħadd tibda titkellem man-nies u hekk. U kien hemm xi volontarja minnha partikolari u qalt li paspeċi bdiet tara li jiena qisni għandi kurzita kbira u għandi qisni dik il-kilba biex nitgħallem. Kienet qalt li hemm kors jotta lik l-università u jienet paspeċi jien l-università. Tad-daħqa li jak jienet insew qalt li le, qalt li prova, qalt li peressi għandek il-volontarjatu involuta u hekk qalt li tajjeb li tagħmilha u da insomma u ħalt jew studies. Kienet esperjenza naqa' kifra wkoll, mhux kifra fi essenza għax inti tkun maqtuha mill-iskola. Allura kollu ġdid, l-assignments, presentations, kif ħatamel il-referenzi m'għandix idea. U tibda naqa' naqa' tibbildja. Bidu l-marki kienu jkunu naqazjena.
Dik hija l-learning curve u xejn.
Imma ġej tħalt.
Imma le tħalt ġifieri gradwajt u l-lum il-ġurnata.
U l-lum.
Tik sens ta'
achievement.
Achievement kbir hija.
Proset, ġifieri huwa traġett interessanti.
U mill-volontarjat hekk xi ħaġa li inti tgħid kont qed tagħmel ċertu xogħol li m'għandux x'jaqsam mal-volontarjat qas tgħid kont qed taħdem ma' gruppi barra isek ġo fabrika. Mbagħad qed kont involuta fil-komunità ma semmejtinna ma xi għadha partikolari.
Aw proprja kont inkun l-inspire kont ngħinhom fil-fundraisings ma lejjel lest ukoll involuta ma' darbjorn u hekk u anke mal-annimali.
Ġi minn dejjem kellek.
Jiena eħe, l-aspett tal-komunità nħobbu ħafna.
U l-aspett ta' caring.
U xorta bqajt fil-komunità.
Naħseb l-kelma hawnhekk hija l-caring li tuħsib ikol tkun ġo fik li u dik għalhekk waslit inti għalkemm dilek innifsek titgħid u jien għal fejdiħlek ma jkun hemm xi ħaġa li qiegħda timbuttak u tkun qiegħda ġo fik ma tkunx taf
tipprova tiskoprija għax inkollu staqsi lilek innifsek tibda tgħid imma jiena toqgħod tirrifletti għandi iktar x'noffri bħal speċi hawnhekk qed inħossni magħluqa.
U bnejta li għaftit ftit, bdejt ħanati jew level, ħanati jew.
Jien kollox bil-mod nieħu ġifieri dejjem.
Ma wasalt.
Il-fekruna ta' sal ukoll.
Eżatt.
Ġifieri inti kien hemm dik li ġibdiet u kien hemm xi ħadd li semmilek ara jien narak dik, ikkonsidrajta u mort għalija.
Eżatt.
Kemm importanti hawnhekk nerġgħu l-volontarjat. Ġifieri ħafna drabi l-volontarjat jurik verament inti x'tixtieq tagħmel bħajtek.
U jgħidu xejdu l-volontarjat dejjem tik iktar militati inti. Modijiet differenti ovvjament.
U tiskopri, ġifieri, ħafna drabi tiskopri dinja oħra, tiskopri interessi li forsi qatt ma ħsibt li kellek, tiskopri anke affarijiet fuqek innifsek li inti ma tkunx taf, bħal inti bħalek, Laura, u għalhekk aħna l-istudenti ninkoraġuhom ħafna.
jien niftakar ukoll qed issemm il-volontarjat jinkom dejt il-volontarjat mal-Ġiżwiti dak iż-żmien. Għax kien ikun nagħlaqa tat-talb, ma kontx imur għallaqa tat-talb, kont imur għall-futbol ta' wara. Mbagħad tinvolvi ruħek u timbena mbagħad minn aspett iktar spiritwali u mbagħad isma' dak għandu bżonn daqqa tgħid hemmhekk tmur. U minn ta' 13 kont bdejt u bqajt għaddejsa meta żewwieġt u kelli ġiex titfal. Ġifieri kultant ċertu affarijiet.
Jiena kont smajt li inti lil mara tiegħek iltqajt ma' ħafna il-volontarjat.
Ekku, ġifieri il-volontarjat lili tani ħafna ħafna u ħafna. Ġifieri qajt mal-mara it-tfal kienu involuti wkoll meta kienu għadhom żgħar sakemm baqa' għaddej hemmhekk. Eħe, u għamilt ħafna ħbieb li għadni kuntatt magħhom illum. Anki issa kulħadd jisuha l-triq professjonali tiegħu ara jekk qed nipprova naħdem fuq proġett jew qed nipprova naħdem ma' żgħażagħ fuq xi ħaġa, dak kien jusib hemm ħankellimhom.
Fil-fatt ħafna mill-kuntatti għall-programmi tagħna jagħmilhom Roberto. Għaliex għandu iktar kuntatti varji minn tiegħi. Għax ovvjament kont involut.
Naħbad marba minn nies differenti. Eħ, dik fil-fatt nibqgħu nistressjaw għall-għaqdiet, gruppi li bniedem inħossu li jibnuk il-klassi importanti u dik kollha kemm aħna. Bqajna nfittxuha, bqajna nfittxu l-mor nitgħallmu. Anki b'mod formali u nagħmlu assignment u hekk, għax dak hija formazzjoni partikolari, ma naħseb meta tkun hands-on f'nofs in-nies u titratta sitwazzjonijiet li jkunu qudiemek inti mort sal-Kenja tgħidha.
Ekku. U inti wkoll meta tikber qishek tibda qishek bejt immatura, bejt tibda tkun taf iktar inti xi trid fil-ħajja. Jkun iksu issa l-waqt li nagħmel dal-oġġett għax ħanamlu vera x'irridu.
U li joġbitni u kohan nerġa' mur fuq li bdejt interessa ruħek u min jgħidlek isma' jinnaqbad u nidħol għax kellna min, qabad telaq mix-xogħol u mar full time another first degree. Imma mrott oħra tgħid isma' tibni bil-mod il-mod. Bdejt tieħu ħiliet ġodda, għamilt network ta' nies ġodda, qassamt naqgħad tip ta' xogħol ċertu ħinijiet biex tgħid iddaħħal l-istudju u mbagħad bnejt minn hemm. Ġifieri di xi ħaġa oħra li nħeġġu lin-nies. Bdejt triq, bdejt karriera.
U ma kienx faċli. Għax bej taħdem, taħdem full-time xorta.
Ekku, ma twar titmur il-lezzjonijiet.
Tinvesti fil-eżatt, tiġifieri mhix faċli, ma kienx faċli, imma if there's a will, there's always a way jgħidu.
U naħseb biex meta biex inkomplu fuq ħiliet, għalkemm kont qiegħda f'linja ta' produzzjoni, ħadd ħiliet minn hemmhekk ukoll, nimmaġina bqajt tużhom mhux hekk iktar il qudiem.
Ħiliet ta' trid il-paċenzja.
Maħna dik
dik.
Universali.
U fil-caring professions, il-paċenzja hija importanti. U naħseb kif taħdem ma' nies u kif tirrelata.
Tagħmel ma' ħafna tipi ta' nies differenti u ġejjin minn aspetti soċjali differenti ġo.
U nimmaġina tip ta' disċiplina li tilħaq deadlines. Iġveri għalkemm inti tgħid x'inha dom taqshekk naħdem ġo fabrika tkun ħadd. Tkun ħadd ħafna ħafna ħiliet bħal inti Marija meta qed beautician client relationship. Relations mal-klijenti, ara kemm dik switek imbagħad wara u x'hekk.
Ħafna fil-verità. U minn kull post fejn tkun fil-verità tinduna li tieħu xi ħaġa għal post li jmiss.
U dik huwa dak huwa sabiħ tal-istudju tal-ħiliet li inti ma tarax biss is-suġġett li qed tistudja il-kors imma x'qed tieħu bħala ħiliet. Għax qed tifhem il-ċertifikat. Ċertifikat ma inti mbagħad li jagħmlek differenti huma kif tiżviluppa l-ħiliet.
Jirbtu f'daqqa, ġifieri tajjeb li tistudja t-teorija, tajjeb li tmurda u tajjeb li tesperjenza l-ħajja kif inhi. Kollha f'daqqa li jgħinuk tkun.
Ħafna drabi għażla t-influenza l-oħra.
Iva.
Ġifieri jiena jekk kelli ħafna esperjenza mal-qaddiet kemm fil-ħajja professjonali tiegħi u kemm permezz tal-volontarjat b'xi mod hemmhekk diġà kien hemm influenza waħda mill-oħra, ma l-qudiem studjajt anke l-qaddiet għaliex jiena tant kont involuta fihom kemm mill-att professjonali bħala l-aġenzija u aktar kmieni mill-Kummissjoni Djeċeżana Żgħażagħ. Bqajt nistudja biex jiena bqajt nifhem ukoll id-dinja sabiħa tal-volontarjat kif tiżvolġi u kif stajt nifhimha u dik hija xi ħaġa li jiena żgur li ħadd kemm ix-xogħol u kemm il-volontarjat. Li influwenzat l-istudju mbagħad iktar il-qudiem.
Kollox huwa marbut ma' xulxin
u
x'hekk.
U issa r-rwol tiegħek Marija huwa iktar huwa xorta hands-on ma' bħala manager. Fil-qosor hekk tgħidilna qisu manager fil-qasam tal-youth work.
Ix-xogħol tagħna jiena manager fl-Empowerment Unit, l-Aġenzija, u hemmhekk nieħdu ħsieb kif tiżvolġi l-Dipartiment Qisu tal-Informazzjoni għaż-żgħażagħ il-servizzi lil laqdiet taż-żgħażagħ, speċjalment fondi u il-programmi ma' żgħażagħ kreattivi li ħorġu b'idejat kreattivi. L-idea hi li jien naħdem ma' tim ta' youth workers biex flimkien inħejju numru ta' programmi matul is-sena. Ġifieri aħna minħabba li hemm diversità ta' ħidmi differenti, ix-xogħol tagħna hu li naraw li ta' kull sena nkunu qegħdin noffru programmi differenti skont l-udjenzi tagħna. Ġifieri jridu nħejju il-programm ta' fondi għall-qdiet fejn xogħol huwa li naħdem ma' youth worker bħalmija Lawra u ma' youth workers oħrajn biex inħejju kemm l-istruttura burokratika imma wkoll ir-relazzjonijiet tagħna ma' laqdiet biex ikunu jistaw jimplementaw l-inizjattivi tagħhom fil-komunità. So tinvolvi ħafna brokerage ngħidilhom jiena bej il-management ta' fuq u l-youth workers imma wkoll bejn l-aġenzija u l-komunità.
U hawnhekk qed naraw il-background kemm jgħin. Jew titkellem dejt ngħid.
U l-pass, kemm l-affajt li kellek int, kemm il-volontarjat li għamilt fil-KDZ, kollha naħseb għalmu.
Għax issa ġik sew bażilt tkun, mbagħad tibda tingħaqad l-istorja tal-ħajja tiegħek issa.
Il-fatt hux hekk aħna l-istudenti tagħna hekk nippruvaw ngħidulhom. Talaq ġbibin, jiġifieri iftaħ kemm jista' jkun imraħ li tista' tieħuhu mis-sistema edukattiva mhux moħħhom biex jaqbżu t-tieni sena u biex jaqbżu hekk u jagħmlu l-eżamijiet qabel. Hu kemm tista', għax imbagħad iktar tard dak kollu. Ħajjina għat f'dak kollu li ħassir.
U nżid li kull sitwazzjoni li ngħaddu minna u li l-ħajja titfalna dejjem titfa' għal raġuni. U bħal speċi ma dik ħad tkun qed tallimna għal ħaġa oħra, għal ħajja tagħna li fil-futur tmur fil-futur u tgħid ara dik kont għaddejt minna għalhekk waslitni.
Anka fejtlu suġġetti hawnhekk. Imma jgħidulek misal fejn qed nagħmlu jħassel dan mhux ħaj jiswi li għal xejn. Jiena kien hemm suġġetti hekk fis-sekondarja li kont naħseb li mhux ħansemmihom hawn. Li ma però fil-fatt imbagħad iktar tard tgħid illa malfejn ma studjajthomx iktar fil-fond kemm għandi bżonnhom issa. Ġifieri qatt ma tagħmel xejn għal xejn, jiġifieri ħadd użhom fil-ħajja.
Unżid spunt minħabba li anke dal-programm inkun qed nippruvaw anke inwasslu naqa' informazzjoni għajnuna lill-ġenituri li huma kemm hemmkom anke lilkom in-netwerk ta' nies ta' madwarkom. Kemm bis-support, kemm li jinnutaw isma' inti tidher tajbek, ipprova dak ħares lejdik. Ġifi sibnihom aħna tul ħajjitna u naħseb sabiħ u tajjeb li nkunu aħna wkoll dat tip ta' nies. Naf jiena ġenitur ukoll mhix faċli iżomm pass lura. U tħalli, imma ma stax timbotta n-nies bil-fors li direzzjoni. Naħseb li ktar ħaġa tajba nistgħu nagħmlu aħna kemm attfal tagħna u kemm għan-nies ta' madwarna li nisimgħu u ngħinu li jaraw x'options għandhom. Naħseb dik hija xi ħaġa li tista' tgħin ħafna.
Qed naslu lejn lejn tmiem ftit minuti tajjeb li naraw ftit ukoll fuq il-xogħol tal-aġenzija li għandna ċ-ċans.
Forsi tgħidu naftit bħala inizjattivi opportunitajiet taż-żgħażagħ. Li jem nistaw involvu ruħom għal-aġenzija u l-aġenzija toffri.
Speċjalment fejn nitlu fuq ħiliet u li qed nitkellmu fuq ħiliet.
Ekku, ġifieri apparti l-programm li l-aġenzija għandha fejn tidħol fl-iskejjel u taħdem fuq livell ta' ħiliet ma' żgħażagħ hija niffoka ftit fuq dawk l-affarijiet li żagħżugħ jista' jagħmel lil mill-bibin tal-iskola. Xi ħaġa li nagħmlu b'mod regolari għal dawk iż-żgħażagħ ħafna drabi li jkunu fis-sekondarja huwa programm fis-sajf. Fejn żgħażugħ jista' jew jingaġġa ruħu f'dawk li huma programmi ta' tranzizzjoni. Nafu l-tranzizzjoni bejn il-primarja u s-sekondarja, bejn l-iskola medja u l-iskola sekondarja u l-iskola sekondarja u l-post-sekondarja. Tista' tippreżenta numru ta' opportunitajiet imma anke sfidi u hemmhekk isiru xi sessions b'dak il-mod, però wkoll ikun hemm sessions li permezz ta' attivitajiet żgħażugħ ikun qed jitgħallem kif. Pereżempju programmi fejn Soundon fejn jaħdmu b'materja ta' podcast, fejn żgħażugħ ikun qed jitgħallem jirriċerka jibni program żgħir, jirrekordja, jeditja u allura b'dan il-mod qiegħed jitgħallem numru ta' ħiliet kif ukoll qiegħed jitgħallem jinduna x'in il-midja. Mod xi ħaġa prattika aktar mill-professjonali tkun immirata fuq x'ħiliet ħajtgħallem. Programm ieħor pereżempju huwa l-Jumpstart Bootcamp li ħdimna fuq ukoll dan is-sajf fejn numru ta' żgħażagħ jiġu flimkien biex jagħmlu film. Allura dawn jibdew minn script writing sa editing. Mill-production tal-film rridu jiddiljaw mal-element ta' kif ħa naħdem b'dan it-tim, min ħajju l-immar ruoli, kif senżomu mal-ħin. Ftit ilu smajnihom jitkellmu.
Għax riżorsi jkunu li jkunu, rridu jaraw kif ħa.
Ħajmexxu bli għandhom.
Ħajmexxu bli għandhom, kif ħajżommu mal-ħin, ftit ilu meta kellimnihom il-ħin. Kollha qalulna xi sfida kienet, però fl-industrija ekku.
Ekku.
Fil-ħajja.
Kull xogħol u f'kull pasta l-ħajja l-ħin dejjem huwa problema kif ħa nimmarġa jekk noqgħod nitħaq il-ħin kollu. B'xi mod irrid insib mezz kif xorta ħan wassal il-proġett u nikkonkludi fil-ħin.
Mela, fej ta' malaj, fej jistgħu jsibu dil-informazzjoni, ġifieri apparti s-sit tal-Aġenzija żgħażagħ, għandkom naħseb il-socials kemm.
Social media ħin kollu.
Facebook u Instagram. Kollhom bżonn jistgħu jċemplu jisaqsu.
Jistgħu jċemplu u jistgħu jirċievu l-informazzjoni diretti jekk ikunu membri tal-European Youth Card illi applikazzjoni tagħha tista' titla' online jekk tafas European Youth Card jitilgħu l-opportunitajiet kemm Malta u jibdew jistgħu jirċievu l-emails minn għandna b'dak li jkun għaddej.
Jien iħeġġeġ iż-żgħażagħ kollha minn 13 u x'hekk jistgħu japplikaw sa 30. Differinu inti
bħala. Għal-naqra ta' għas.
Bizbrix.
Kem il-ħajtaw.
Nħħġġ iż-żgħażagħ ifittxu din u japplikaw kemm ma xil-karta tista' tgħin ħafna manki li tkunu tafu x'inizjattivi hemm. Marija u Laura, grazzi ħafna tal-kontu magħna. Nfakkar is-semmija tagħna tistgħu ssibu ktar informazzjoni fuq l-Aġenzija żgħażagħ fuq is-sit tagħhom socials kif ukoll fuq dak li nagħmlu l-Junior College. Jekk intom interessat tgħaddu xi kumment jew tagħmlu kuntatt magħna staw tagħmlu dan permezz ta' email info.jc@um.edu.mt jew anke fiċċu socials tagħna Facebook u Instagram.
Tajjeb, għamilta faste u nsalmu l-semmija għax vera sar il-ħin issa u bħal dejjem ngħidu lhom u ħsib xulxin u takhom infushom.
U jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll, speċjalment dan iż-żmien. Saħħa.
Happy Christmas lil kulħadd, awguri.
Saħħa.
Awguri.
Saħħa u slim.